Kepler adatlı radiyosu. Üyümüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Pragadak studiyada söylen men yoksun anna uruan. Bugün 2015 yılın 22. noyabr, Kepler'in yekşenli oğunu. Kepler'in zin programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onun şu Kepler'in esas temaları, Türkmenistan'ın dolar alışveriş nokotlarını emele gelen yağdayı ve sonku verilen çayaklandırmaların ilatın durmuşuna getiriyen tesiri. Türkmenistan'ın Amerika'nın Birleşik Devletleri'ne göçüp gitmek tağallahını diyen rayetlerin sahanının köpölmeği. Moskvadan Aşkavada var yarka Volgograd'da kıssaklı olmağı mezur olan Türkmen uçarı ve beylekler var adı kurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimizden lertiniz. Odalık programımızın esası bölümüne geçmeden ön günün sağladığın tezeriklerini dinlemeye çağırıyor. Brüssel 22 noyabrda hem yokor hüşkarlık yağdayına varlı. Hakimiyetler cemiyetçiliğe çınlıkay hupun avanyanlık sebepli üyüşmelönlerden çeke durmağı maslahat deriyarlar. 21 noyabrda 4. dereceli hupsuzluk hüşkarlık zar edildi. Belgiyanın payitahtının metro sistemasının işi hep dağırında toğıtadırlı. Futbol yarışıyalı ulu çareler koyulsun edildi. Otlulara, demiryol stansiyalarına, aeroportlara koşması hupsuzluk güyüşleri yerleştirildi. Premier Minister Charles Michel 13. noyabrda Paris'de olan hücumlara çalımdaş hücum tövökkörlüğü var adı diysen anık mağlumatlar bağırdıydı. Türk Hava Yolları'nın New York'tan İstanbul'a varyan uçarı bomba hopu sebepli Halifax'ı Kanada soğullu deyip Kanada'nın polisiyası 22. noyabrda etti. Halifax Stanfield Halkara Aeroportu Twitter'da uçarın sağımağın konunluğunu, polisiyanın yürüyüte partlayıcı təlim verilen itler bilen bağırlık işlerini geçiriyenliğine etti. Bomba hopunun derine uhadır ödünün başka baskancaklarına deyip beyanattaydılar ve bu havarın 21. noyabrda akşam 10 saat 50 minutta alınanlığı havar veriliyar. Şeyle de uçarın ortununu 256 adamın bağırdığı aydılar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ortiyetin strategik karar edip Damask'tak hükümete karşı uruşan Aram Appazisi uyuşlarının değerli İslam Devleti Cengiz Topor'un uğruna çıkmalığına etti. Prezident Obama 22. noyabrda Malayziya'da uğralan Metduat yığınağına çıkış edip Rus Prezidenti Vladimir Putin'i Abasha'nın yol başlığına Kalisya'nın dengine kalmağa çağırdı. Ol İslam Devlet Topor'un geçen ay Rus yolu sorunu yıkıp 224 adamı öldürmekte ayıplanınlığını hem sözüne koştu. Putin'in Rus rayetlerini öldüren adamların uğruna çıkmağı gerek deyip Prezident Obama etti. Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler habarlardan leýärsiňiz. Rus häkimetleri 22 noýabr güni Irden Krymda Ukrainadaky elektrik geçirji diňe hüjüm edilmegi ýarmadanyň 2 millionyna goly ýylatynyň toýupçynçylygyndan kesilmegi sebäpli adatdan nasyr ýagdaý düzgünniň giýrilenligine aýdýarlar. Rus häkimetleriniň aýtmagyna görä Ukrainanyň Kherson regionynyň üstünden geçýän elektrik togy geçirji diňiň partladylmagy netijesinde kesilipdir. TASS habar gurulugy Krymyň Krym Energo Elektrik kompaniýasynyň direktori Viktor Plakida salgylanyp Krymyň tümlüge gaplananlygyny habar berdi. Krym resmileri 22 noýabrda generatorlar ulanyp ýarmadanyň esas şäherlerini bölekleýin biriktirmegiň hötdesinden gelenliklerini aýtdylar. Ukrain polisiýasy 20 noýabrda Kherson regionyny 2 san geçiriş diňine ziýan ýetirilendiginiň netijede Krym'a varýan 2 liniýanyň kesilendigini aýtdy. Rus resmiler Demirgazyk Kavkaz sewtinde geçirilen yörü operasiýa mahalyny İslam Dewlet Topary bilen iltişikli 11 söwüşçüniň öldürilenligini aýdýarlar. Deslapky maglumata görä 11 garakçy öldürildi diýip Ortetiň Milli Antiterror Komitetiniň 22 noýabrdaky beýanatyna habar berilýär. Olaryň hemmesi İslam Dewlet Toparyna kasam eden ýaralı toparyň agdalary diýip beýanatda aýdylýar. Antiterror Komitetiniň aýtmagyna görä ol söwüşçüler nalçygynda şüdünne bir tokoýlugy gawalanlar. Nantan kanun koruyucu ofisiyerler oku tutupdurlar ve granat sınıptırlar. Gürcistan'ın Antuv resmileri öğlerinin 29 yaşındaki bir erkeği terrorçuluk kayıplamaları esasında tutsak edenliklerini aydiyarlar. Devlet Hopsulluk Kulluğu David Borçasvili'nin bir gün odalı Türkiye'den Gürcistan'a dolanıp gelenliğini aydiyar. Ol Cenayet Kodeksinin 238. madde esasında daşarı yurt terror kurumasında dahallılıkta ya da terror toporuna kömek etmek ayıplamaları esasında tutsak edildi. Hopsulluk Kulluğu başka detaylar aytmadı. Borçasvili Gürcistan'a 21. noyabr günü İrden geldi. Emma resmilerin bir neçe saat sonra Türkiye'ye izini uğrattılar. Türkiye hem şol günün özünde onu Gürcistan'a deportasiya etdi we ol Tbilisi'de tutsak edildi. Borçasvili'nin maşgalası onun bir yıl mündan odal Türkiye iş öldüp gidenine aydiyar. Onun Siriye'de bolup bolmağını aydın değil. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov İran'a sapar edip gaz eksporti diyen yurtların Tehran'a geçen sammitine katnaşar. Türkmen metduatının maglumatına göre yukarı derecede geçirilecek gepleşiklerde iki tarafların hizmettaşlığın dürlü uğurları. İlkinci novatta hem sevda aktisadi, transport, ara katnaşık ve yanıç energetika meseleleri var adı gepleşik geçirler. Havarda edilmeğine göre Türkmen prezidenti gaz eksport ediyen devletlerin baştonlarının sammitini mihman hükmününe katnaşar. Rus metduatının yazmağına göre Tehran'ı Rus ve Türkmen prezidentlerinin ödara duşçu hem planlaştırılıptır. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşuny Anna Gurban tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dogam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Türkmenistanyň dollar sowdasynyň töwereginde emele gelen ýagdaý barada söhbetdeşliklerimiz köp dinlendi. Bu temadan, ýagny dollar nowatlaryna bagyşlap çap eden foto sergimiz bolsa iň köp görülen boldy. Mälim bolsa ýaly soňky günlerde Türkmenistanyň valyuta sowdasynyň hususan Amerikan dollarlaryny satyn almak mümkinçiliklerini olarklara garanda hem çäklendirilendigi bu ýagdaýyň valyutanyň gara wadaryna hem täsirini ýetiren barada havarlar yayradı. Eger biraz ýa-da çekilsek Türkmenistanyna şu ýylyň başyndan manadyň dollaryň garşylygynda kümmeti peseldirip, haritlaryň we hyzmatlaryň bir toporunyň bahasy gymmatladylypdy. Şonuň bilen bir wagtda hökümet maslahatlaryna manadyň hümmetini durnukly saklamak meselesi hem ýygyderli orta atylyp durýar. Mundan başga biraz ýa-da dollar narhynyň üýtgezegi barada dogul ýa gurrun diýilýäniň ýaýrama bilen bagly bir näçe adam tutulyp telewizion ýarkaly töwetdirildi. Emma muňa garamazdan dollar gurrunlar galmady we banklarda gara wadardy valyuta sowdasynyň olarklara garanda käbir çäklendirmeler bilen ýüzbeýüz bolýanyny gaýdyrdy. Adatlyk radiosu bu meseleler bilen gadaklanyp ýurt içinde habarçylary, yerli synçylar bilen söhbetdeş boldy. Odaly kardeşim Sehra'nın Aşgabatly ýazy Aman Murat Buwaýewiň paýtagtdaky valyuta nokotlarynyň näki ýagdaýy barada geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi gulak asalyň.
Aman Rada Aşgabatyň käbir valyuta alyş çalyş nokotlarynda dollar satylmaýandygyny aýdýanyňyz, dolaryk maglumat beräýsiňiz.
Aşgabatyň ençeme alyş çalyş nokotlaryny eger anyk adresine atlandyrmaly bolsa Onu Halk Bankı'nın önkü Şevçenko köçesinin uğrundaki şahamsasının payitaht adlı Fevda merkezindeki alış-çalış nokodunu şeyle hem Karagum Bankı'nın alış-çalış nokodunu Amerikan dolları satılmayar. Ona derek nobatı duran her bir adamı 500 euro valyutasını satyarlar. Onun edil dollardaki yali berk gözükçülük astınna yani Eger öňki aýlarda köp valyuta alan bolsaň, valyuta almaga hukugyň bolmasa, onu şol 500 euro valyutasynyň bermeýärler.
Valyuta alyş çalyş nokatlaryna resmiler muň sebäbini şolara baranyňda size nähili düşündürdiler, ýagny size nähil düşündürüş berdiler.
Men alyş çalyş nokatynyň işgärlerinden inni siz dollar satmaýarsyňyz, näme üçin diňe euro satylýar diýip soranymda olar. Biz yokurdun merilerin korkutmayan bir zayi diyersiydiler. Meselem geçen heptede adamlara her ayda 500 euro valyutası hem de 461 Amerikan dolar satılan eken. Yine bir heptede maslap olsun 461 Amerikan dolarını ayırıptırlar.
Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaý bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem Aşgabatda dollaryň ýa-da valyutanyň gara wadardaky ýagdaýy nähili? Kardeşim gödel bu arada yerli habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldy.
Aşgabatda şu günler valyutany elden satyn almak üçin nähili mümkinçilikler bar?
Gödel edilşi karawadar ýok diýip bolmaz. Ýöne şonu karawadarda näçeden alyp bolýandygyny gaty bir doly tasdiklaman bolanok. Sebäbi şu karawadarda dollar satylmasy bir hele girlinrak ýagdaýda alınıp barlyany meňbiýär. Şol dollar satýanlary İslanyerinden tapıp solardan dolar alıp bolmayan da arada maglumatlar var.
Umuman Sultandayda ýagdaý ütkedi mi? Elden satın almak meselesinde geçin heptede de şu ýanyk gizlilik saklanýardy mı? Ýa-da dolary elden has erkin satın alıp bolýardy mı?
Türkmenistanda şu dolaryň berilşiniň çäklendirilmegi bilen şu garawadyrda asyl dolar almak kynlaşdy. Namysal üçin Käbir şu dollar satyalary duşup şolar bilen yankı dollar almak isleyen bardygyny aýdaýan ýagdaýyňda da olar bir diňe dollar satyn alýas diýip jogap berýärler. Biz satamyz ok. Satyn alýas. Bizim özümizin işleşen adamlarımız var. Ha bir misal üçin bir telekeçemin alıp berýän, bahany gaty galdyryp bilen ok, şonuň bilen gepleşen, şonuň pulunu ulanyan diýerler. Şolar ýalgyzy men özüm eşitdim şu dollar satýarlardan. Ýöne şolar has gilliler etýärler şolaryň hem misal üçin Gülistan Hewda merkezinde şu dollar satýarlar tanap bolýar olar şol bazaryň töwereginde aýlan salan edip gelip ýörýärdiler. Ana dollaryň barmy dollar satsakmy dip ötken geçelere yüzlenýän bolýardy ýuwaşlyk bilen. Şolar näşe töwkü döwürlerde has gilliler etdiler. Şolar käwat gözlärim tapyp bolanok.
Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Eýsem ýylatyň valyuta satyn almak mümkinçilikleri ýurdun welaýetlerinde nähili. Kärdeşim Tehra Türkmenabatdaky ýagdaý bilen gazaklanyp yerli habarçymyz Rewşen Çaryýew telefon etdi.
Rewşen aşawadyň valyuta alyş çalyş nokatlaryna öň raýatlar bir aýyň dowamında 1000 amerikan dollaryny satyn alyp bolýan bolsa, häzirki wagtda dollaryň satylmaýandy, oň deregine 500 euro satyn alyp bilýändi aýdylýar. Türkmenabatda ýagdaý nähili?
Häzirki wagtda Türkmenabatda täze her dollar almak isleýän adam üçin şol 500 dollar bilen 500 euro ýerler da. Ama raýatlar şol nowat dollar Gündelik gelip şöyle 500 dolar ile 500 euro alınıyorlar da.
Rövşen, novatlar ulu mu?
Novatlar ödeyen ulu belli başta kumları alıp ben hazır novatı duruyanların fali 20-30 adamlar geçiyen değildir. Yine şöyle alış çalış novatlarında novatın eline gelmeyen şöyle yankı valuta alış çalış prosesi biraz kader gidiyenler fiyatlı novatları eline geliyor.
Hormatly dinleyijiler, Rewşen Çaryýew bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Elbetde, ýurtda valyuta sewdasynyň töweregine emele gelen ýagdaý Adatlyk radiosynyň web-saýtynyň okuwçylaryna hem gazaklanma döretdi. Olaryň käbir çap edilen söhbetleriň aşagyna tesir galdyryp, bu ýagdaý barada pikirlerini hem paýlaşdy. Mysal üçin, Gaçky gatly okuwçymyz Hudaýa şükür Türkmenistanyna değerli ip ýazypdyr. Asyl atly okuwçymyz bolsa gysgaça gynanyşly komediýa diýip tesir galdyrypdyr. Mardan Murat bolsa şeýle diýýär. Dollar galsa gali bersin. Bir de parky ýok. Türkmen manady üýtgemese bolýar. Elbetde bir marly Muradyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, siz hem web saýdymyza girip söhbete goşulmaga çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlyk radiosynyň esas temalarynyň ýene biri 17 noýabrda Moskwadan Aşgabada barýan türkmen çorunyň Volgogradda gysgaly gonmagy bilen bagly boldy. Adatlyk radiosynyň bu temadan taýýarlan habar hem okuwçylarymyzda gyzyklanma we hatda çekişme hem döretdi. Bu çekişme geçmeden öň türkmen çoruna näme bolanyny gysgaça göz aýlaýyn. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çarşamba güni Türkmen howaý ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Ayazow işde goýberen kemçilikler çünnip bir käýinç ýygnan etdi.
Türkmenistanyň prezidenti buyrugy ölçekde resmi näme laýyklykda wezipe borçlaryny talap laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin Türkmen howaý ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayazow Merdan Anwerdiýewiçe bir käýinç ýygnan edildi.
Şol ruhatda adatça bolşyali türkmen mediýasy bu kemçiliklerin zikmejikliklerini aýtmaýar. Emma rus habar serişdelerinde çykan maglumatlardan çen tutulsa, bu käýinç Türkmenistanyň Boynuk 737 çorunyň 17-nji noýabrda Irden Moskwadan Aşgabada uçup barýan wagty Volgogradda gysgaly gonmaga mezur bolmagy bilen bagly bolup görnýär. TAS xabar agentliginiň ortiýetiň adatdan näşeri ýagdaýlar gurulugyna çeşme salgylanyp ýazmagyna görä türkmen uçary tehnik näsazlyk barada duýduruş berýän abzalyň işlemegi netijesinde Volgograd aeroportuna gysgaly gonmagy ruhsat sorapdyr. Usorun ortunda 41 yolagçy, 10 sany hem ekipaj agdasy bar eken. Pilotun kabinasyna howa gelmesiniň salonuna germetizasiýa sistemasynyň näsaýlygyny görkezýän çyra ýanypdyr diýip adatdan näçe ýagdaýlar gurulunyň işgäri TASS habar agentligine aýdypdyr. Şeýle de TASS uçur gysgaly saklap başlanyny bortdaky ýolagçylaryň dogly düşenligini we bir denanyň howusundan gidenligini ýazýar. Aýdylmagyna görä ol Volgograd aeroportundan Hassahana arnyp gidilýär. Volgogradyň kanun goraýjy organlaryna seçmäniň aýtmagyna görä ol aýal howusuna gelip uçar birden aşaklap başlanyny tolgunyň aýdypdyr we keselhanada galmakdan boyun gaçyrypdyr. Türkmen çorunun 17-nji noýabrda Volgogradda gysgaly gonmaly bolmagynyň sebäpleri hatda bir habar gurulunyň Interfax-yň maglumatlaryna hem 2 hili görkezildi. Yani Interfax başta adattan nasır yağdaylar kulluğuna çeşme salgılanıp, Moskva'dan Aşkava'da var yani uçorun razgermetizasiya mesele sebeple gönmolu olanlığını yazdı. Emma Brasson Interfax uçorun bir yolu uçuyunun sağlık yağday sebeple gönmolu olanlığını havar verdi. RIA Novosti xabar gurulu bolsa, Volgogradyň halkara aeroportynyň metduga sekretar Tatyana Fomichewa salgylanyp, Türkmenistanly ýolagçylaryň hemmesiniň sag gurgunlygyny, bir ýolagça medisina hyzmatynyň edilenligini, olaryň hemmesiniň başga sor bilen Aşgabatda uradyljakdygyny ýazdy. Tatyana Fomichewa Türkmen uçurunun gönmeğine sebep olan teknik neyatarlığın detaylarını aytmanlar ve Boeing 737 uçurunun kıssağılı gönmeğinin sebepleri var adakı mağluma Türkmen hava yolları aviyakampaniyasının ıhtiyarlığına galiyar deyiptir. Türkmenistan'ın dövle değişikliğine kavar seri işlerine bu vaka. Türkmen uçurunun Volgograd'da kıssağılı gönmeğinin olmağının sebepleri var adı mağlumat verilmedi. Hormatly dinleyijiler, bu habaryň aşagynda tezkür galdyranlar dürli pikirler ortaga atýarlar. Mysal üçin Allaýberdat lokuzymy şeýle diýär. Uçorman, ýagny pilot dogry hereket edipdir. Maksadat lokuzymy bolsa şeýle pikirdi. Hudaýa şükür, gonsa gonupdyr, ýykylmandyr, helakçylyk bolmandyr. Amanat lokuzymy bolsa şeýle diýär. Onça munça bolar, berde kelle agyrdara zat ýok. Emma kelle at lokuzymy bu pikir bilen alalaşmaýar. Kelle agyrdara zat bar. Näme üçin türkmen döwlet habarlary aýtman ruslar aýdýar? Türkmen döwlet habarlary aýtsa utançmy, beýawraýlykmy? Halk bolýan zatlary bilmäge hakly. Döwlet syry bolmasa, näme? Hemme zat döwlet syrymyzda. Onu käýinç işden aýyrmak kim syr bolsun? Beýawraýlyk maskaraçylyk şol. Bir adam käýinç paýlap otyr. Näme üçin aýdýarlar şol käýinçleri? Awraýmy şol? Käýinçsan borluk aýdyp kelle atly okuzymy tesgir alyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem web saýtymyzda sosial ulumlardaky sahypalarymyza girip söhbete goşulmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň Amerika goşçuklarynyň köpelenýän ugarynda habar bilen dowam etdirýärs. Bu habarymyz şeýle de Ýazyjy Hudaýberdi Halynyň web saýtymyzda çap edilen oka atly başdan geçirmek hem okuzylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Ýazyjynyň başdan geçirmegini okumagy dinleyijileriň önüne goýup Türkmenistanyň Amerika göçmek isleýänleriň köpelýän ugarydaky maglumata gysgaça göz aýlalym. Türkmenistan'dan göçüp Amerika'nın Birleşen Ştatlarından yaşayış durumunu almak isleyenlerin sayının 2007-ci ýyldan beri artıp 2011-ci ýyldan soň 2 hesseden gowrak köpelenýär gaýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň saýatynda ýyllar boýunça Green Card lotereýasy bilinýän diversifikasiýa utuşlarynyň jemleri çap edildi. Berilen maglumatlardan görnüşüne göre Türkmenistan'ı bu programma kalıklanma bildirenler, ondan peyda alınmak isteyenler 2011-ci yıldan beri has köpölüptür. Aydalı 2015-ci yılın güydününe Türkmenistan'ın Yaşıl Kart Lotereyası'nın anketasını doğruları veren Türkmenistan'ların sani 12 yıllarda akıdan has köp derece 11.966'a barıp yetiptir. Eger deňeşdirme üçin alınsa, ýylat sany boýunça Türkmenistan'a gola ýöne internet mümkinçiligi has giň bolan Täjikistan'dan 2015-nji ýylda Abasanyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän adamlaryň sany 34670 kraýat bolupdyr. Türkmenistan'a wagtal-wagtal başga ýurtlardan gelip oturum ýaraýatlyk alan adamlaryň sany aýdylýar. Emma daşary ýurtlara işlemäge hem işelik ýaşamagy diýen raýatlaryň sany Olaryň näme sebäpden beýle netije gelýänligi, ýagny göçüp gitmek isleýänligi barada açyk maglumatlar berilmeýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny Dünya Türkmenler gepleşigi bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhana berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkvar fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin Nova Taksı anlamaşacağız. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği bugün daşarı urtlayarda yaşayan Türkmen diasporanın Türkmenlüğün doğam ettiriyen, saklayan dertte surlar var adı. Nabır Pelvan bugün sökötöşümüz. Şeyle'de sökötöşümüzün biri İstanbul'daki Türkmenlüğün cemiyetinin oğulku başlığı Alışare. Alışare Pelvan ikinizin sökötöşümüze hoş geldiniz.
Hoş bulduk Dülütçen.
Ali inne sen bilin maçlarla. Aydiyalar şu ker kepten ahirine İstanbul'lu denizin kenarına, şu Türkmenistan Parkı'nın kaptalına Pelvanlar görüş tutuyor diye. Bu görüş tut Türkmen görüşlerimi, o görüşenler niren pelvanları, Türkmenistanlı mı, Oğuzhanistan'ın Türkmenlerin badiyeler. Şu arada orga iskaça malumat versen, son pelvanımı tanıtsan, pelvanımızın özünün gürlü deli.
Bu arada ne cik bozan? Devletcan İstanbul ilinde Zeytinburnu'nda köpnecik Türkmenlerimiz oturuyor abi. Şu Zeytinburnu'nun özü denizin kaptalında, parkımızda her bazar günü takıt törtte başlanıyor. Her bazar görüş tutuluyor. 2000-3000 adam takriben görüşe var ya. Dünyanın her türlü yerinden pelvanlar var. Dine Türkmenler deyip aydabilecekler. Özbekistan'ın palvanları var, Uganistan'ın kan var, Türkiye'den gelen palvanlar var, yine Türkmenistan'dan gelen palvanlar var. Bazıları gün tutulayan görüş, yaka görüşü, Türkmen'in görüşü. Elbette baylarımız sponsor bolya, tavuk koyla, uvalkı dağıp desturlarımız bilen tutulaya, ortada gürleyenlerimizden var. Şolaren her bazır görüş palvanlarımız geliyor, görüşü tutuluyor.
İnanın yanımızda bir pelvan var. Bu pelvan nereden geldi? Kim neyli? Buraya özünü tanıtsa pelvan. Söz sen de pelvan.
Selamünaleyküm. Ben Mehmetullah. Afganistan'dan geliyorum. Dayım oldu. Afganistan'dan geldim. Orada sahilin arasında görüş tutuyorlar. Ekeni şu spor medip görüş tutmuyorum ben.
Yedaydın meğer sen Türkiye'de he?
No, yedaydın.
Oğuzhanistan'ın neresinden geldi?
Oğuzhanistan'ın velayeti Kunduz'dan.
Kunduz velayetinden geldi.
Velayetinden. Şirhammenler sınırı Tacikistan'dan.
He, Tacikistan ile Serhet'teki Oğuz'dan geldi. Oğuz'un adı ne?
Karagötörme.
Karagötörme ovasından. Sen Anır'da da pelvanlık ediyordun mu?
Ava, kem pelvanlık ediyordum.
Anır'da şu Türkmenlerin arasında şu Tacikistan'ın serketindeki Karagötörme diyen Türkmen ovanda, Töğrüm'deki ovalarda Türkmen görüşü yaygın mı? Tutuluyor mu? Yorgunlu mu?
Tutuluyor. Afganistan'da, Kunduz'da görüşlerime şurada, Türkmen görüşleri.
Hı hı.
Şurada.
Sen diyordun ne yaşında?
Ben 19 yaşında.
19 yaşında. Ne yaşında ne Türkmen görüşü tutuyor?
Ben 2 yıl oldu meydanda görüş tutuyorum. Başka yani başka velayetlere gidip yani iki ciple yani öz ovamızda tutuk ettirdim. Yani 7 yıl tek yılda oluyor.
Ne için Türkiye'ye geldin?
Türkiye'den Afganistan vaziyetleri özgürlüğünden bellidir. Eşlik öğretmeni diyemem Urşko.
Urş sebepli berik geldim.
Urş sebepli berik geldim. Bir de görüşemeden yoklamaydım korkup.
Şimdi görüşürüm onu noktayında. No. Pelvan, pelvanlık bilen güzören görüp oluyor mu? Güzören aylak oluyor mu? Pul kazanları ya mı? Maşkalarını eklete bolacak mı pelvanlık bilen?
Yok, pelvanlık bilen. Bayboluk'tur diye geçtiğiniz.
Şeyle mi? Yeah. Onlar bu pehlivanlar ne yaptık yaşaya? Bunlar güzel anlayı, maşkalar ne yaptık yaşa diye aylaya. Ne yaptık gün veriyor pehlivanlar?
Halbarlar öz harcısını ona çıkarıyor görüşten.
Hmm.
Yani öz harcısını çıkarıp...
Bayraktan, serpaydan ha?
Yani serpaydan. Çok görüş tutuyor yerler.
Senin ne bu 7 aydan beri İstanbul'u dedin? Na, Alamyan'a aitti şol Zeytinburnu'na, denizin kenarına, Türkmenistan Parkı'nın yanına, şol çayırlıkta, meydanına görüş tutuluyor. Sen bir, şu görüşlere katlaşıp bunun netice kazandın mı? Öz şotada çıkışlarına nehir baha veriyor?
Yaşı bahası var. 7 ay beri tutuyorum da ben böyle görüş. Kolay şükür 50 kıl görüm yok.
Değil mi?
Ama Ali'cim o bari de benim bir yapayacak ruhsat verdi. Hem de en iyimiz 19 yaşta hem yaş palvanımız. Maşallah öz yaşıtlarına büyülü oy özünden kilogram aslı köplerdeden neticeleri yaxşı yığılıp görünüyor şu vaxta. Elbette şu vaxta ekonomika barasından biraz kömekleşiyor sponsor bayilar ya tutan da serp bayilara mı yetiyor elbette. Yönü geleceğine maşkılasını ya olmasa güzaranını görür olur yani ullakan pahlıvan bozu da netice alsa da olur yani köp pullar alabilmiyor.
Ne bu inhape alınmalı yedaden beri İstanbul'u etmiyordu yani orada. Şu zeytun burnundaki Türkmenler nehil reaksiyonu korkuyor şu köçe çıkan mahalle. Şu numara ettireyim Ali.
Ha o sonra bana sonra tanıdı par var mı? Zaman şöyle şeyle deyip ayırabilecek elbette pahlıvanı pahlıvan ettiyen yenişi. Hı hı. Şöyle yenip dursa ağabeyi köpeli ver ya her zatta her sporda da pahlıvanlarmış olar yani devletçe. Şimdi elbette bu iniğimiz yakşı neticeler alıyor. 7 aydan beri 90 kilada pahlıvanları bilenim görüş görün öde 19 yaşta 73 kilogramda nesit bozsa tiyarlı yaşmanın judo yönü 90 kilo bilen görüşmek olar yani her yigidin nemtülecek görüşü de elbet yönü çok yakşı neticeler alan için bu iniğimizin elbette ahda burayı yakşı bana şu günem köçede geliyorum vaktinde elinden tutup alıp gidiyorsun Türkmenlerimiz katı kok bunu bir yerden bir yere varacak o da ya bir yere çakılığa varacak o da biraz gelmesi inrak oluyor sebebi yolda da uşuk alıyor Şimat Zeytinburnu'nda yaşayan Türkmenlerimizin sahanı neyse deyse ayırabilecekler sebebi her gün her ay gelip yatan Türkmenimiz Uvanistan'dan beri kop.
Yine bu nöftanla harını bile iyimellik oluyor. Bir de yet diyençe bir de gel diyençe telim yerden bunu durdurup iyimeye mecbur ettirirler şeyle.
Hava bana saat 1'den yiyip bana bilece çay içer, çöre yiyeriz deyip aynı şıptık yöne gelene çeliği. İki oldu sebebi giyecektim. Hava bana şu gelene çeliği kaç adamlar ömrümden tutup kaytarıp alıp çay çörek verdiler. Onun için giyecektim diye baktı. Onların elbette bizim bu sancımız olan bizim kültürümüz ana Türkmen'in özünün dertesi.
Dine pehlivanlık derler onunla. Böyle ki Türkmen'in dertesi olurum yaşaya devam ediyor da şeyle mi?
Elbette Türkmen'in dertesi olurumunda sanını bilemiz yok. Öz Türkmen'in tamdırından çıkıyor. Çörüğümüzün tutun palavımız şu Türkmen'in dert testuru elbette herde devam ediyor.
Adat Kradyası'nın Dünya Türkmenleri gepleşigi bugün Türkmen diasporanın devam ettiriyen, saklayan dert testurlar var adı. Namur Pelvan bugün sökötteşimiz. Şeyle'de sökötteşimizin biri İstanbul'daki Türkmenlerin cemiyetinin oğurku başlığı alışarı. Ali bağışla sözünü bölüm. Yine Zeytinburnu'na ağızlarla Türkmenlerimiz su bölümü. Kürsüm tacirlik bilen meşgulun ya biznesmeni var, dürlü burada işleyenler var, yağday govulan var, üyodun yalı halkara derecede biznes bilen meşgulun yanlar var. Yine şu pehlivanımız yani Uvanistan'dan ya da beylik yerlerden gelen Türkmen görüşünü tutuyan yaş pehlivanlarımıza şu yerli Türkmenler, İstanbul'daki Türkmenler neyin kömek kolluğu veriyor?
Nisip olsa Türkiye'nin adına federasyada görüşse şu Türkmen görüşü dünya boyunca olimpiyatlarda ya olmasa Avrupa şampiyonatlarında tutulmayarak yani Türkmen göz içinde bir etkin çizgi görüş. Yani dünya boyunca çıkış edecek olan Türkmen görüşüne judo arkalı çıkmadan olmaya. Sonra judonun biraz teknikalarını öğrenip şu dünyada aç çıkaracak olan elbette judo ile çıkmalı olur. Benim açacağım şöyle bu iniğimize kumakımız şeyler yani gökecek oluyor nezip olsa. Şu yerde oturmana ya olmasa özünün vatandaşlığına almana kumakleştirilsek Türkiye'nin adına görüş tutsa dünyada. Ama onda ekonomika barasından palvanlarımızın hükümetten alıyor terp ayları kup deyip ayrılacak. Sebebi olimpiyatta ya dünyada şampiyon olup gelene berde kup zatları belirleyene anık. Son barada indi alada veriyorsun nezip olsa bu palvanımızın yaşını yaş bulması ve bizlere şunlar yani ışık veriyor da netice alabileceğine inanıyoruz.
Halkara yarışlara o netice kazanabilir.
Şunun için alada ediyoruz nezip olsa şu Türkiye'nin adına dünyada katlaşsa yaşlı neticeler alır deyip ümit ediyoruz.
Pervan sen özün gelecek bu arada ne hil planın var? Ne emesim diyeyim gelecekte?
Gelecek bu arada inşallah Türkiye'ye geldik. Tezkire ikamalarını alsan inşallah.
Yaşayışı bulsadın alsan.
Dünya şampiyonları
katlaştım diye. Sen pervanlığa devam edecek onlar şeyle mi?
Aynen öyle evet.
Hava yine bu pervanımızın niyetleri inşallah diyece alsa pervanlığını devam ettirse ve bundan sonra gelecek yaş gödöklerimizi Türkmen güreşini yaş nesile güreden yağdaylarını yasak versek şöyle kömekleşsek biznesmenler olup inşallah gelecekte de antrenör olup Türkmen güreşini öz yaş nesillerimizi güreder deyip fikir ediyoruz.
Ha onu dine öyle spor bilen meşhur olman pervan bulman gelecekte netip olsa bu mor Olum hükümünde Türkmenleştirici hükümünde de Türkmen diasporanın yaşlarına onu pervanlık öğretmek planlarını da mı var? Şeyle mi?
Ne hipoza devletcan? Tebebe Türkmen görüşümüz öz ata babalarımızdan gelen dert desturlarımızın, toylarımızın bir bizegi de Türkmen görüşü. Ondan beri de halde toylarımız şu Türkmen dert desturu yani toylarımız son toy veriyon kişiler son görüşünden biri ya. Halen şu dert desturları gelecek nitillerden elbette alıp gitmeli. Dert desturlarımızı alıp gidildiğinde parvanımız olmasa ne valkıçı şu parvanlarım yetişmeli oraya da.
Savol Ali, savol Pervan. Dünya Türkmenler gepleşiğine katlaşıp Azatlık Radyo'na veren malumatlarını sökötleştiğiniz için köp sağ olun.
Senin köp sağ ol Devletcan.
Teşekkür ederim.
Sağlıkta yine duş alayım, sağlıkta görüşelim.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.